слушала Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИФ објавуваме. Владите се караат, но пограничните региони во Македонија и во Грција соработуваат. Русија и Кина ставија вето на резолуцијата за Сирија. Нетанјаху изјави дека Хезболак стои зад нападот во Бугарија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека самоубиствениот бомбашки напад на аеродромот во Бугарија, при кој загинаа 6 лица, од кои 5 израелци, е извршено страна на либанската организација Хезболак во соработка со Иран. На пресконференција во Ерусалим тој изјави дека либанската милиција е продолжена рака на Иран. Според него, нападот е дел од глобалната терористичка кампања која ја водат Иран и Хезболак во неколку држави на сите 5 континенти. Нетанјаху изјави дека Израел ќе продолжи да се бори против тероризмот. Русија и Кина повторно ставија вето на западната резолуција предложена во Обединетите нации со која требаше да се воведат санкции против сирискиот преседател Башар Аласад. 11 земји се изјасниле за резолуцијата, 2 против и 2 воздржани. Со неизгласувањето на резолуцијата се стави во неизвестност иднината на 300 припадници на мировните сили на Обединетите нации во Сирија, чии мандати стекува утре. Амбасадорот на Велика Британија во Обединетите нации Марк Грант изјави дека е вџашен од третото вето од страна на Русија и Кина. Британскиот премиер Дејвид Камерон ги повика Афганистан и Пакистан заедно да работат против бунтовниците во регионот на границата меѓу двете земји. Камерон изјави дека терористите се обидуваат да ги подријат нивните односи и затоа Афганистан и Пакистан треба да работат заедно. Камерон и преседателот на Афганистан Хамид Карзај денеска за прв пат се сретна со новиот пакистански премиер Раджа Первез Ашраф. На средбата било разговарано за напорите на Афганистан во справувањето со талибанците и дека Исламабад треба да им помогне за да успеат. Британската унија за јавни и комерцијални услуги најави дека граничниот персонал ќе штрајкува на 26 јули, на ден пред почетокот на Олимписките игри во Лондон. Од унијата соопштува дека нивните членови, вклучувајќи ги и контролорите на пасошките оделенија, ќе штрајкуваат и ќе одбијат да работат прекувремено затоа што се незадоволни од нивната работа и од платата. Владата веќе го осуди најавениот штрајк бидејќи ќе има многу посетители на Олимписките игри кои тогаш ќе сакаат да влезат во земјата. Полицијата открила 700 метри долг тунел за шверц меѓу Словачка и Украина. Словачкиот министер за внатрешни работи изјави дека на влезот на тунелот во Словачка биле конфискувани 13.100 штеки цигари. Тунелот исполнувал високи рударски стандарди, во него имало пруги и мал воз за транспорт. Охрид се крсти во индиски инвестиции. Индискиот милиардер Субрата Рой за љубаништа и за Охридскиот аеродром. Локалните власти велат дека евентуалната инвестиција од Индија ќе го препороди Охрид. Мики Трајковски има повеќе.
И државата и општината Охрид се крстат во индискиот милиардер Субрата Рой и неговата Сахара груп. Очекуваат барем дел од своето богатство да го вложи во Охрид. Надеж им дава тоа што за кратко време два пати беа во Македонија, а при нивната втора посета речи си една недела останаа во Охрид. Детално го разгледале нашиот најголем туристички центар. Виктор Мизо, директор на Агенцијата за странски инвестиции, вели дека нема нешто што не им се допаднало. Во делегацијата беа и представници на Сахара груп од Англија, експерти за голф терен и филмска индустрија, архитекти.
Нивните планови се насочени да се види сите потенцијали кои може да ги даде не само Македонија, посебно Охридското Преспанското езеро, во оној дел што е поврзан со туризам, со можност за голф терени, за изградба на капацитети, не само хотели, туку се тоа што е поврзано со еден таков севкупен резорт со различни теми, кои испитуваат теренот, но многу подетално од првиот пат.
Индиците најмногу го фрлили на Галичица, детално се интересирале за планинската убавица, колку месеци во годината има снег, температурата на воздухот, врнежите на снег во последните 5 години. Детално го разгледали Охридскиот аеродром, дури и должината на аеродромската писта.
Не сакам да речам повеќе интерес другите дека не се заинтересирани, но работата е тргната побрзо, бидејќи директно претседателот и собственикот на компанијата беше навистина импресиониран. Конкретно ќе се знае кога сите тие ќе ги завршат нивните анализи и ќе направат некој потенцијален план и нормално врз основа на она што се нуди како потенцијал за туристички зони. Значи, ние очекуваме во еден период кога тие ќе ги направат сите тие анализи да представат што е нивниот план и да видиме што и кака понатаму.
Бранко Арнаудов, раководител на секторот за урбанизам во општина Охрид, вели дека индиците на селбата со него најмногу се интересирале за Љубаништа и целиот простор таму.
Тие прашаа која е стратегијата на општината за тој простор. Стратегијата на општината е да се изгради некој елитен хотел. Кај ние постојат интерес, ние му побаравме, после тие наши разговори, тие да направат некој еден решен како тие го заместуваат тој простор, тие имат жрва за да инвестират, затоа што веќе беа дојдени конкретно со архитекти.
Од општината сметаат дека евентуалната инвестиција на индиците ќе го препороди Охрид, а оттаму очекуваат конкретните проекти и понуди на индиската страна да ги добијат наскоро. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Владите се караат, пограничните општини соработуваат. На 2,5 милиони евра од европските фондови ќе бидат искористени годинава за заеднички проекти на пограничните региони во Македонија и во Грција. Прилог на Жанета Здравковска.
И покрај заладените односи меѓу Македонија и Грција се интензивира соработката во пограничните региони. На 2,5 милиони евро од европските фондови ќе бидат искористени годинава за заеднички проекти на пограничниот јужен регион од Македонија и северниот на Грција. Битола и новаци од наша страна и Лерина Минтео од Грчка заедно ќе гаснат пожари, ќе го намалуваат аерозагадувањето и ќе градат живеалишта за животни во зоолошките градини. Јанис Воскопулос, градоначалник на Лерин, најави поставување на мерни станици кои ќе го мерат аерозагадувањето од термоцентралите што ги има во пограничниот регион.
Политиката треба да им ја оставиме на политичарите, а ние да се заангажираме да овозможиме подобри услови за нашите граѓани кои што всушност и гласаат за нас. Штетата која што ја има во воздухот и испуштањето на гасовите од страна на користењето на лигнитот е секако штетни за двата региони, така да би требало да се заангажираме повеќе да може да се намали тоа штитно действие.
Христос Евангелу, представник на префектурата Западна Македонија во Грција, изјави дека за пожарите и другите штети нема граници.
Би сакал да нагласам дека ова представува соработка која што ќе возможи бенефиции за населението од двата региони. Штетите кои што можат да настанат буквално немаат граници. Истото тоа вклучува програми кои што се дел од Интерег за развој на меѓуграничните региони.
Битолскиот градоначалник Владимир Талевски најави отварање на нови гранични премини во рамки на договорената соработка.
Си требаме едни на други. Едноставно пожарот не знае за граници. Ќе се договориме и со владата на Република Македонија и со владата во Грција да имаме посебни премини во исклучителни случаи. Значи, кога ќе треба помош на нашата страна, слободно да ни доаѓаат пријателите од соседна Грција. Ако им треба и ни помош, се разбира веднаш да можеме да подиме на таа страна.
Поради заладените односи меѓу двете држави, веќе неколку години беа прекинати проектите од така наречениот еврорегион, кој офаќаше погранични делови од Македонија, Грција и Албанија. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со изложба на фотографии, ракотворби старини и пред се со настапи на европски групи кои ја негуваат етно и светската музика од 19. до 22. јули во Битола, ќе се одржи 600. издание на Локум Фест. Љупче Јолевски.
Првично замислен како етно или фестивал на светска музика, Локум Фест во изминативе 5 години израсна во манифестација чија крајна цел е заживување на старата битолска чаршија како важен културно-историски споменик од османлискиот период и простор на кој се вкрстувале различните култури и етноси. Името на случувањето е земено од стариот еснавски обичај со локум и со кафе да се почести комшијата и добронамерникот. Тодор Ивановски, основачот на Локум Фест, вели дека користејќи балканската звукомност со акцент на чалгијата, И она што е популярно во глобални рамки, светската музика, тие како организатори на отворените сцени во Чаршијата ги представуваат најзначајните домашни и европски музичари. Ивановски дополнува дека вообичаено амбиентот бива збогатуван со уникатните производи на македонските ракотворци, а за своите сограѓани истакнува дека по практика се мотивирани да ги извадат на видели на скрените предмети, писма, фотографии, парчиња на намештај и така да го доловат времето кога битола, најмногу заради различните култури кои обстојувале во неа, неслучајно била именувана како Ерусалим на истокот.
Локумфест во ова шеста година веќе е дефиниран прво во срцата на оние кои живеат и работат во Чаршијата, на битолчани и воопшто на луѓето во Македонија, како фестивал за луѓе, да им направи кеф, да се почнат со локални кафе и да оживеат еден поинаков ден во Чаршијата.
Како увертира во шестото издание на Локум Фест, кое пак се одржува во рамките на седмиот Битфест, планирани се изложбата на фотографија за најчиството во Битола и Чалгиската вечер, а потем во деновите од викендот на Широк сокак и во Старата Чаршија се очекуваат настапите на пејачкото друштво Сирма Војвода, групата Кинеска Бали од Данска која свири македонска традиционална музика, Истанбул колектив од Турција, ортодокс Скелцот соседна Србија, Шпанците Офирчи и проект работен во соработка со еврејската заедница во Република Македонија е насловен сефардско патување од Мадрид до манастир и домашните старовски бенд. Дејан Спасович вели дека ним, иако со години наназад музицираат, ова ќе им биде прв настап на манифестацијата и воопшто во Битола.
Мотото на Локум Фест во голем дел се спојува и со мотото на старовски, значи спојот на традицијата со современите текови, така да мислам дека ќе биде прекрасна прилика и за нас и за публиката да направиме еден убав настан.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Договорената соработка помеѓу СДСМ и ДПА главна тема во дневните вестници. Лутите противници од минатото си подадоа рака. Прегледот го подготви Горица Попова.
Бурни ли беа реакциите за предизборната коалиција Црвенковски Тачи или не? Колку дена траја вестите и коментарите за тоа? Ден или два? Ете тоа е нашава Македонија, граѓаните веќе ништо не ги зачудува. Тачи веќе не е војвода, жестоките политички ривали сега се на иста страна во политиката, пишува Утрински, а дневник дека СДСМ и ДПА први во плурална Македонија го скршија мразот за македонско-албанска соработка. Но вечер цинично насловува, формирана Петрол коалицијата, алудирај ќе на местото на состанокот на двајцата лидери на бензинска пумпа на патот Скопје-Тетово. Ден пишува дека двете партии го рушат предизборното табу. И кога смека и партиите, дневник информира дека ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ атакуваат на 100.000 фейсбук профили и дека за таа цел се ангажирани 150 партиски луѓе во интернет штабовите, кои дневно испраќаат и по 30.000 електронски писма до граѓаните. Нова Македонија излегува со прашалник во насловот. Фабриките и облакодерите го ставаат СДСМ во опозиција. Какво влијание ќе имаат странските инвестиции врз гласачкото тело во пресрет на локалните избори до година? Вечер оди со наднаслов, експертите гласно коментираат, иако во текстот не се спомнува ниту едно име, дека локалните избори ќе бидат референдум за реформи или за поделба на Македонија. Утрински забележува владини веб страници за информирање или за рекламирање на трипати www.vlada.mk не можете да најдете најава за седница на владата, а уште помалку за точките на дневниот ред, но затоа е полно со вести за активностите на премиерот и извадоци од неговите изјави. Вечер подсетува дека почна примената на новиот закон за лустрација. Олигарсите и функционерите на тапет. Дневниот капитал повторно ги коментира според него непатриотските изјави на луѓе од власта дека увозот на храна растел затоа што растел и животниот стандард на граѓаните. А Светска банка, пишува Весникот, објави дека дури 42% од популацијата над 35 години се сиромашни. Некакви минорни најавички се насетуваат во насловите на дневник и на Нова Македонија пред посетата на Генсекот на Светската организација. Ќе има ли пријатно изненадување во Скопје? Бан Ки Мун и Нимиц во Скопје ќе го забрзаат пулсот за името, пишува првиот, а вториот весник дека Бан Ки Мун во Скопје ќе ги скенира ставовите за името. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ја слушавте вечерната програма на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Алшани. До слушање.